Tämän pyhän evankeliumi teksti on Matteuksen evankeliumin 7. luvusta, jakeet 24-29, ja me nousemme kuulemaan pyhää evankeliumia. Jeesus sanoo, jokainen, joka kuulee nämä sanani ja tekee niiden mukaan, on kuin järkevä mies, joka rakensi talonsa kalliolle. Alkoi sataa, tulvavesi virtasi ja myrskytuuli pieksi taloa, mutta se ei sortunut, sillä se oli rakennettu kallioperustalle. Jokainen, joka kuulee nämä sanani, mutta ei tee niiden mukaan, on kuin tyhmä mies, joka rakensi talonsa hiekalle. Alkoi sataa, tulvavesi virtasi ja myrskytuuli pieksi taloa, ja se sortui maan tasalle saakka. Kun Jeesus oli lopettanut puheensa, kansanjoukot olivat hämmästyksissään hänen opetuksestaan. Hän opetti niin kuin se, jolle on annettu valta, ei niin kuin lainopettajat. Tämä on pyhä evankeliumi.
Kristus sinulle, Kristus.
Nuorena tein muutaman rinkkareissun Aasiaan. Yksi niistä suuntautui Japaniin. Lensin Tokioon lennolla, joka saapui Japaniin iltapäivällä. Lentomatka oli pitkä ja raskas, sillä en saa lentokoneissa nukuttua. Ensi töikseni Tokioon saavuttuani etsin rautatieaseman ja ostin Japan Rail -passin, jolla sain matkustaa junissa vapaasti kuukauden ajan. Lennosta väsyneenä nostin rinkkani ensimmäiseen etelään lähteneeseen Shinkansen pikajunaan ja katselin, kuinka maisemat vilistivät yli 300 kilometrin tuntinopeudella ohitseni. Muutaman tunnin kuluttua juna tuli pääteasemalle. Olin edelleen niin väsynyt, että hyppäsin vain seuraavaan junaan. Se eteni kohti etelää saman tapaan kuin meidän kotoisat Intercity-junamme. Ilta alkoi jo laskeutua, kun saavuimme taas junan päätepysäkille. Olisi ehkä ollut viisasta etsiä yösiä, mutta hyppäsin silti paikallisjunaan, joka suuntasi kohti Japanin eteläkärkeä ja Kakosiman kaupunkia. Paikallisjuna kiemurteli hitaasti pikkukaupungista ja kylästä toiseen, osin rantaviivaa seuraten. Puolen yön maissa saavuin idän Napoliksikin kutsuttuun Kakosiman kaupunkiin, jota italialaisen verrokkinsa tavoin on rakennettu aivan tulivuoren juurelle. Jostain piti nyt löytää yöpaikka, mutta kaikki ne hostellit ja halvat hotellit, joihin matkabudjetissani olisi ollut varaa, olivat jo kiinni tai täynnä. Muutaman tunnin etsiskelyn jälkeen pohdin jo puiston penkille nukkumaan käymistä, mutta kaupungissa oli niin paljon poliisin näköisiä virkamiehiä puuissaan, etten uskonut sen vaihtoehdon saavan heiltä kovin suurta kannatusta. Kävelin Kakosiman pääkadun varrella, pysähdyin ja laskin rinkkani maahan. Hiljennyin mielessäni rukoukseen: Herra, auta minua löytämään yösija. Sain nostettua rinkan takaisin selkääni ja otettua muutaman askeleen, kun viereeni pysähtyi iso musta maastoauto, jonka kaikki ikkunat oli sävytetty lähes täysin mustiksi. Etuovin lasi laskeutui hitaasti alas, ja mustaan pukuun ja tummaan solmioon pukeutunut ikäiseni nuori mies kysyi minulta juuri ja juuri ymmärrettävällä englannilla: Do you need help? Tarvitsenko apua? Kerroin hänelle muutamalla lauseella tilanteestani ja hän kehotti hyppäämään kyytiin. Sen enempää miettimättä nousin autoon. Kuljettajan nimi oli Shinichi. Nukkumaan en sinä yönä päässyt, mutta ensin auringon nousuun asti japanilaiseen kulttuuriin ja vieraanvaraisuuteen tutustuttuani ajoimme Shinichin kirkkoon. Hän kuului nimittäin pieneen lähetystyöntekijöiden kauan sitten perustamaan katolisen seurakuntaan, jonka ainoa nuori mies jäsen hän oli. Shinichi oli jo pitkään rukoillut, että Herra lähettäisi hänen luokseen jonkun ikäisensä, jonkun, jonka kanssa puhua uskosta Jumalaan. Seuraavat 3 viikkoa vietin Shinichin kanssa ja vaikka suunnitelmistani poiketen kaikki Japanin nähtävyydet jäivät näkemättä, tutustuin Japaniin perinpohjaisemmin kuin olisi voinut kuvitellakaan. Viimeisenä iltana ajoimme ylös Tulivuoren rinteelle. Katsoimme allemme levittäytyvän kaupungin valoja ja hiljennyimme rukoukseen. Shinichi omalla kielellään, minä omallani. Isä meidän rukousta tapailimme yhdessä englanniksi. Sitten ajoimme Shinichin isoäidin kotiin turvaan. Mereltä oli nimittäin saapumassa taifuuni. Koko kaupunkia oli kehotettu varautumaan myrskyn voimaan ja pysyttelemään poissa tuulen ja sateen armoilta. Osa laivoistakin lähti ulos satamasta ja ankkuroitui suojaisempaan paikkaan. Minun tiilitalossa kasvaneen silmiin Shinichin isoäidin talo näytti paperiselta japanilaiselta taideteokselta. Voisiko tuo pieni ja hento talo todella kestää hirmumyrskyn voiman? Miten minulle oikein käy? Kun seuraavana aamuna matkustin Shinichin kyydissä kohti lentokenttää, kaikkialla lojui tuulen mukana lentänyttä rojua ja jopa irti lähteneitä talon kattoja. Muutama pienempi laiva oli uponnut lahdella ja raideyhteydet kaupungista ulos olivat poikki. Vaikka taifuunin aikaansaaman tuhon katseleminen puistatti, Shinichin isoäidin paperinen talo oli kestänyt pahimmankin myrskyn silmässä. Yöllä oli alkanut sataa ja myrskytuuli pieksi taloa, mutta se ei sortunut, sillä se oli huolellisesti rakennettu oikealle perustukselle. Me kaikki talon suojassa yömme viettäneet selvisimme taifuunista vahingoittumattomina. Jeesuksen vuorisaarnan päättävässä vertauksessa talon rakentaminen kuvaa ihmiselämän rakentamista. Meidän jokaisen elämä muodostuu sellaiseksi, millaiseksi, miten ja ennen kaikkea, mille perustalle me sen rakennamme. Olemme kaikki rakentajia. Lähtökohtamme ja mahdollisuutemme rakentajina vaihtelevat. Yksi lähtee paalupaikalta, toinen joutuu tyytymään paljon vähempään elämänsä rakennuspalikoina. Yhdellä on varaa rakentaa kullasta ja hopeasta, toinen joutuu tyytymään puuhun ja olkiin. Yksi rakentaa näyttävästi ja leveästi, toinen huomaamattomasti ja vaatimattomasti. Jokainen meistä on silti oman elämänsä rakentaja. Vaikka lähtökohtamme ja mahdollisuutemme vaihtelevat, rakentajina jakaudumme vain 2 ryhmään. Toisen ryhmän rakennukset eivät sorru, kun alkaa sataa, tulvavesi virtaa ja myrskytuuli pieksee taloa. Toisen ryhmän rakennukset sortuvat. Ihmisten jakamista tällä tavoin on meidän ajassamme vaikea hyväksyä. Jeesus kuitenkin suorittaa jaon 2 evankeliumien sivuilla useaan kertaan. Esimerkiksi aiemmin vuorisaarnassa sanomalla, silmä on ruumiin lamppu. Jos silmäsi on terve, koko ruumiisi on valaistu. Jos silmäsi ovat huonot, koko ruumiisi on pimeä. Jos siis se valo, joka sinussa on pimeyttä, millainen onkaan pimeys? Ja toisessa kohtaa, menkää sisään ahtaasta portista. Monet menevät avarasta portista ja laveaa tietä, mutta se vie kadotukseen. Miten ahdas onkaan se portti ja kapea se tie, joka vie elämään, ja vain harvat löytävät sen. Ihmisten jako 2 ryhmään tulee Raamatussa vastaan monissa muissakin kohdissa. Jako ei kuitenkaan kulje sen mukaan, minkälainen ihminen on tai mitä hän saa omin voimin aikaan, vaan sen mukaan, minkä varaan hän elämänsä rakentaa. Rakennuksen perustamisesta apostoli Paavali opettaa näin. Perustus on jo laskettu ja se on Jeesus Kristus. Muuta perustusta ei kukaan voi laskea. Rakennetaanpa tälle perustukselle kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai oljista. Aikanaan tulee ilmi, mitä kukin on saanut aikaan. Tuomiopäivä sen paljastaa. Se päivä ilmestyy tulen liekeissä ja tuli koettelee, millainen itse kunkin aikaansaannos on. Kerran tulee siis ilmi, mitä kukin on saanut aikaan. Jokaisen rakennus koetellaan. Jeesuksen vertauksessa rakennusten kimppuun käyvät koettelemukset kolmelta eri taholta. Alkaa sataa, tulvavedet virtaavat ja myrskytuulet saapuvat. Koettelemukset kohtaavat meitä jo tässä ajassa. Vain ne meistä, joiden usko on laskettu kallioperustalle, Jumalan sanan, siis Jeesuksen Kristuksen lujalle pohjalle, kestävät. Omassa varassaan ihminen on pettävällä hiekalla, joka koettelemusten tulle virtaa rakennuksen perustusten alta pois. Jeesus puhuu siis vertauksessaan uskosta. Usko on Jeesuksen yhteyteen tulemista, hänen sanojensa kuulemista ja niiden mukaan elämistä. Tällainen usko on kuin huolellista päivittäistä rakentamista Kristuskalliolle. Itse usko on lahja ja meille ilmainen. Ja pelastumme yksin Kristuksen tähden uskon kautta, mutta uskossa elämisellä on hintansa. Uskosta seuraa ristin kantaminen, oman elämän rakennustyö omalla paikalla ilosanoman todistajien vuosisataisessa ketjussa. Vaikka Jeesuksen vertaus liittyy niihin koettelemuksiin, joita me itse kukin ajallisessa elämässämme kohtaamme, lopullisesti se täyttyy vasta viimeisellä tuomiolla. On nimittäin niin, että ulkoisesti väärälle perustukselle rakennettu rakennus voi näyttää ihan yhtä kestävältä kuin Kristuskalliollekin rakennettu rakennus. Päivän psalmin sanoin, vaikka jumalattomat rehottavat kuin ruoho, vaikka väärintekijät nyt kukoistavat, he tuhoutuvat, katoavat ikiajoiksi. Viisaan ja tyhmän miehen talot näyttivät ulkoisesti samankaltaisilta. Näyttää jopa siltä, että tyhmän miehen rakennus kukoistaa, mutta koettelemuksen ja tilinteon hetki paljastaa totuuden ja valheen eron. Joskus Jumalan tuomio kohtaa ihmistä tai kansakuntaa jo tässä ajassa, jossa elämme. Mutta aivan varmasti se tapahtuu sinä päivänä, joka Paavalin sanoin ilmestyy tulen liekeissä ja tuli koettelee, millainen itse kunkin aikaansaannos on. Tällä vuorisaarnan päättävällä rakentajavertauksella Jeesus nostaa esiin sen vastuun, joka minulla ja sinulla on hänen sanojansa kuulijana. Uskoa ja totella, tai olla uskomatta ja olla tottelematta. Hyvinä aikoina ratkaisun merkitystä ei huomaa, mutta kerran jokaisen rakennus testataan. Näin Jumala on menetellyt pelastushistorian alusta alkaen. Abrahamin usko koeteltiin Morian vuorella. Joosef koeteltiin Faaraan hovissa. Jobin koettelemukset vievät kärsimyksen ongelman syvimpiin kysymyksiin. Jeesuskin koeteltiin, kun henki vei hänet erämaahan perkeleen koeteltavaksi. Ja Pietari koeteltiin ylimmäisen papin pihalla. Pietari ei koettelemuksestaan ulkoisesti ehjänä selvinnyt. Sillä Jeesuksen kolmesti kiellettyään hän meni ulos ja puhkesi katkeraan itkuun. Pietarin elämäntarina ei kuitenkaan päättynyt epäonnistumisen kyyneliin. Aika ajoin me epäonnistumme ja rakennustamme on sieltä täältä paikattava ja vahvistettava. Miten se tapahtuu? Muistatko vielä Lutherin ison katekismuksen sanat, jotka Jumalan palveluksen alussa luin? Samoin kuin poika on syntymällään, kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan hankkinut vallan, jolla hän voittaa meidät omikseen, samoin Pyhä Henki toteuttaa pyhittämisen seuraavien vaiheiden kautta. Pyhien yhteys, eli kristillinen kirkko, syntien anteeksi antaminen, ruumiin ylösnouseminen ja iankaikkinen elämä. Hän johtaa siis meidät ensiksi pyhän seurakuntansa, eli kirkkonsa helmaan. Sen välityksellä hän saarnaa meille ja vie meidät Kristuksen luo. Jumalan pyhässä seurakunnassa on paikka jokaiselle katkerastikin epäonnistuneelle rakentajalle, joka haluaa rakentaa elämänsä Kristuskalliolle. Näppärä Kirvesmies voi rakentaa talonsa itse, mutta viimeistään sähkötöissä hän tarvitsee toisen ammattilaisen apua. Kristus kalliolle ei tarvitse eikä ole tarkoitus rakentaa yksin, vaan pyhien yhteydessä. Joskus voi tuntua siltä, että omaa paikkaa ei löydy eikä kukaan osaa auttaa. Laita silloin kädet ristiin ja pyydä apua. Jumalalle ei ole nimittäin mikään ongelma lennättää toista kristittyä tueksesi, vaikka parinkka selässä toiselta puolelta maapalloa. Älä siis jää yksin. Jos sinua huolestuttaa tai pelottaa, että viimeisen myrskyn jälkeen kaikki on maan tasalla, eli viimeinen tuomio ei ole sinulle vapauttava, vaan kaikki on valunut hiekan mukana hukkaan, ota yhteyttä oman alueesi julistustyöntekijämme. Löydät heidän yhteystietonsa kotisivuiltamme. Ja jos hän on juuri nyt kesälomalla, lähetä viesti. Täällä jää yksin. Kun Jeesus oli lopettanut puheensa, kansanjoukot olivat hämmästyksissään hänen opetuksestaan. Hän opetti niin kuin se, jolle oli annettu valta. Jokainen meistä rakentaa elämänsä, perimmäisen turvansa ja uskonsa elämän tarkoituksesta jonkin opin tai opetuksen varaan. Meidän oma viisautamme on oman aikamme viisautta, mutta Jumalan pyhä sana on muuttumaton, ikuinen totuus. Myrskytuulet tulevat joka tapauksessa niin viisaille kuin tyhmillekin rakentajille, mutta Raamatun sana kestää pahimman taifuuninkin kourissa riippumatta meidän tulkinnoistamme tai tunteistamme. Kristus on se kallio, jolle meidän tulisi elämämme rakentaa. Kristus on elämän perustus ja lähtökohta, ja hän on myös rakentajan matkaeväs kaidalla tiellä kohti iankaikkista elämää. Paavali puhuu hänestä vanhaan testamenttiin viitaten näin. Kaikki he söivät samaa hengellistä ruokaa ja joivat samaa hengellistä juomaa. Hehän joivat siitä hengellisestä kalliosta, joka kulki heidän mukanaan. Tämä kallio oli Kristus.